Imbila nsuma iya lembele Yohane. Ichipandwa chalenga abumo. Mukutendeka mwali chebo. Kabili chebo ali pamona lesa. Kabili chebo ali nilesa. Wene mukutendeka ali pamona lesa. Ifintu fyonse fyalengelwe kuli wene. Kabili uku abula wene takwalengelwe chintu nangu chimo ichalengelwe. Muli wene mwali umweo. Noyo umweo wali lubuto lwa bantu. Kabili ulubuto lwa balikila mumfifi. Kabili imfifi tayalu na shishe iyo. Kwaishile umuntu, uolesa atumine. Ishina lyakwe ni Yohane. Wene aishile kukubente. Ukuti ashimike ubunte bwalubuto ulo. Mukuti muli wene bonse vatetekelele. Uliatali lubuto. Lelo wakuti ashimike ubunte bwalubuto. Kwali ulubuto lwachine. Ulubalikilo muntu onse. Lualeisa pano esonde. Epo ali pano esonde. Na pano esonde pale ngelwe kuliwene. Kabili pano esonde tapamu ishive iyo. Aishile kumuavo. Nava kumuavo tabamu sekelele. Leluavo vene abamu sekelele. Abatetekele ishina lyakwe. Aba pele amaka yakuba abana bakwalesa. Aba afielwe te kumulopa. Nangu nikukufuaya kwa mubili. Nangu kukufuaya kwa mwaume. Lelo kulilesa. Kabili chevo aishilevo buntunse. No kuikala mulifwe. Kabili tualoleshe ubukata bwakwe. Ubukata ngobwa wafyalwa eka kuliwishi. Uwa isulamo ukusenamina nechine. Yohane amushimiko bunte. Abilikishe ati.
Uyu, eo na atile. Ule nko nkapanuma. Abo wanta nshikuline. Icho ali ntangilile.
Kabili mumu isulo wakwe ifwe bonse tuapokelele icha kusenamina necha kusenamina. Pakuti ya malango ya pelwe muli Mose. Ukusenamina nechine ni muli Yesu Kristu emo fiaishile. Umuntu nangu umo tata la mwana lesa. Umwana wa fialwa eka. Uli pachifuba cha kwa wishi. Wene, ewa msokolwele. Kabili uvu, ebunte wa kwa Yohane. Ibaba Yuda, abamu Yerusalemu, batu mineko bashima pepo na bena Levi, kukumuipusha. Abati, ni wani? Alisuminishe, no kukana iyo. Alisuminishe ati.
Ine nshiri Kristu.
Na vo vali muipuishe. Abati.
Nga ni wani. Pushe ni we Elia.
Elio atile.
Tene.
Pushe ni weka sesema.
Nao ayasuike ati.
Iyo.
Eicho batile.
Nga ni wani. Tuwewe icha kwea asuka kuwa kitumine. Chinshi ule esosela.
Atile. Ninelishiwi lia ule vilikisha mumatololo ati.
Lungike ninshila ya kwa shikulu. Ifyo Esaya kasesema asosele.
Kabili abatuminwe vali vamu bafarise. Navo vali muipuishe batile kuliwene.
Nga chinshi icho ule batishisha. Nga iwe tauli Kristu. Nanguni Elia, nanguni kasesema uyo.
Yohane alibaswike ati.
Ine mbatisha kumenshi. Elomuka tikaimwe na imini na umo. uo imo mshishive. Untu alenko nkapanuma. Untu nshawa amino kuti nkakule ulushinga lwa ndiato yakwe.
Ififintu fiapo nene mubeta ni kuishilia lia Yordan. Ukoyo wane ale batisisha. Wakonka po amwene Yesu aleisa kuliwene. Kabili atile.
Moneni umwana wampanga wakwalesa. Ule sendo lube mburu wapano esonde. Uyo wine natile. Kunu mayandi kuleisa nkonka po muntu. Untu abo wanta nshikuline. Icho ali ntangirile. Na ine shamu ishive. Lelo echo ine na ishile kukubatisha kumenshi. Nimukuti asokoloke kuri Israel.
Kabili Yohane ashimike ubunte ati.
Na mono mupashi ulefu mamumulu ngenkunda. Nokuika lapali wene. Na ine wine shamu ishive. Lelo uwa ntumine kukubatisha kumenshi. Ulia wine ati lekuline. Untu wa mono mupashi uleika nokuika lapo. Wene eule batisha kumupashi wa mushilo. Na ine namona kabili na shimiko ubunto kuti uyu mwana wako alesa.
Ubwa konkapo kabili Yohane ali minine. Na babili aba mubasambi bakwe. Na opa kulolesha Yesu alenda atile.
Moneni umwana wa mpanga wako alesa.
Na baba sambi babili bamu mfuile alesosa. Kabili bako nkele Yesu. Awe Yesu pakupilibuka nokubamona bale konka atile kulibene.
Chinshi mulefu aya.
Na baba atile kuliwene.
Rabi.
Ichalo la mukuti kasambilisha.
Yuki mwai kala.
Aveva ati.
Iseni mumone.
Eicho vaile nokumona uko aikala. Kabili vaikele na nkwe vuliabushiku. Nshitayali mupepi ne alenga shine kuchungulo.
Umowa muli abo babili abale umfwa kuli Yohane nokukonka Yesu ali ni Andrea munyina Simone Petro.
Uluchelo wene asanga munyina wine Simone. Nokutila kuli wene.
Natusanga Mesia.
Ichalo la mukuti Kristu.
Kabili amutwele kuli Yesu. Yesu pakumulolesha atile.
Niwe Simone, umwana wa kwa Yohane. Iwoke twa Kefa, ichalo la mkuti Petro.
Uwa konkapo Yesu apangile ukufumapo. Aye mugalili. Kabili asangile Philip. Nokutila kuliwene.
Nkonka.
Nao Philip ali mwina Bethsaida. Uwa mumushi wakwa Andrea na Petro. Philip asangile Nathanael. Nokutila kuliwene.
Na tusanga untumose ale mbele mumalango. Na wakasesema navo. Ni Yesu umwina Nazarete. Umwana wakwa Yosefe.
Na Nathanael atile kuliwene.
Usemu Nazareti, mwinga fumechi suma.
Philip atile kuliwene.
Isa umone.
Yesu amwene Nathanael aleisa kuliwene. Elio asosele ulwa wene ati.
Mwene nyumu na Israeli wachine chine. Muli wene tamwaba uchenjeshi.
Nathanael atile kuliwene.
Nga mwanjishi washani.
Yesu ali aswike no kutila kuliwene.
Ilio Filipi achiritala kuita, ulimuisa ambali ya mkunyo, na alini nkumona.
Nathanael ali aswike no kutila kuliwene.
Rabi, ni mwana wako alesa, ni mwemfumu ya kwa Israeli.
Yesu ali aswike no kutila kuliwene.
Bantu ntile kuliwe na alini nkumono ulimuisa ambali ya mkunyu wa tete kila mwana. Ukamonefi achila palifi.
Kabili ati ile kuliwene.
Nde mwewe chine chine nati. Mukamono umulu na uchenama. Na ba malaika ba kwa lesa bale nina no kuikila pa mwana wa muntu.